ukuba lilunga le-security council kungela amandla wokuvota angiboni ukuthi kunedani i-public relations uphungukukuthi manje sibonakale ukuthi sikhona ngoba vele isimilo sethu thina isemalungelo amalungelo akazini siyazakala angiboni nje lokhu nje ukupenda nje indlu evelithisiwa ye kungaba yinto enhle nesihleka ngathi ithe siyiqhosini ukuphokuza nje ile madlabuzane kodwa kuba ngithi lutho angiboni ukuthi kunceda kunedani
kuyini manje okwenza izimabhizinisi ukuthi ingene khonapho
hayi kuphinde kutshiwo ukuthi njengoba siyazi ukuthi ngapha ekhaya kusade kule nkulumo ezinengi ezokuthi izimbawu zayihambisa izinto zayo kuhle ukhetho lomnyaka ophelileyo aluhambanga kuhle yikho siyibona ngathi mina uhulumente uzama nje ukudinga indlela yokuthi azijabulise kodwa hhayi angiboni ukuthi zingakhuqula ye nxa kunganceda ukuthi sekukhulunywa ngamalungelo abantu ku-United Nations sokuvotwa izimbawu nayo sikizwa sithelwa ukuthi nxa lilapha hathi bambani abantu izinze mina kungaba yinto enhle kodwa akula nto engitshengisayo ukuthi amazwe angene ku-security council bengavoti kule yinto ekuqhawuleyo lapha abavela khona
akutshela abantu khona vele kwenziwani ku-United Nations Security Council lapho
nxa abantu bexabana kathi santo i-Israel iyaxabana ne-Palestine ama-resolutions ayabethathwa izivumele nomthetho kodwa kula nto eguqukayo kule ndawo eziningi lapha abantu babethunjwa khona izimpi indlala kubuze okuhle sibile ukuthi i-United Nations ngwayo kunganceda nje bona abavotayo o-America nabo-Russia nabo-China labo-Britain nabo-France kodwa thina ngapha ngaphansi ngapha eziko azizwi lutho.